Tímaás 1889 1. maí var baráttudagur Alþjóðasambands verkafólks. 1913 Fyrsta langa verkfallið á Íslandi við hafnargerð í Reykjavík. 1916 Alþjóðasamband Íslands stofnað. 1917 Bylting kommunista í Rússlandi. 1924 Stalín kemst til valda í Sovjetríkjunum. 1929 Stofnun stóra samyrkjubúa í Sovjetríkjunum. 1930 Kommunistaflokkur Íslands stofnaður. 1936 til 38 Moskvuréttarhöldin í Rússlandi.